Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelației Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsa, în mod deosebit despre capitolul 14, iar aici ne-am oprit la a treia solie îngerească, prezentată în versetele 9, 10, 11 și 12. Am spus în emisiunea precedentă, am încheiat de fapt emisiunea precedentă că, cu ideea că mai aveam o întrebare și de fapt cu această întrebare aș vrea să încep și să o adresez invitatului nostru permanent, pastorului Traian Aldea, care spunem și bun venit.
Bine v-am găsit.
Discutam în emisiunea anterioară despre vinul Babilonului, despre cupa mâniei lui Dumnezeu, un contrast la care ne vom referi și în această emisiune, semnul fiarei, semnul lui Dumnezeu, și spunea că fiecare trebuie să ia o decizie personală și trebuie să-și asume această decizie cu privire la crez, cu privire la alegerea celui pe care dorește să-l urmeze fiecare în experiența religioasă. Și puneați foarte mult accent pe această responsabilitate, pe această nevoie de a lua această decizie. Numai că în contextul actual trăim într-o lume în care oamenii evită să-și exprime foarte rațional, să zic așa, crezul religios. De obicei merg pe ideea, așa m-am născut, așa mor. Chestiunea asta cu religia, da, e importantă, dar are timpul ei, și cumva oamenii evită să își asume foarte clar o decizie în privința aceasta. Își asumă decizia pentru o meserie, pentru căsătorie sau cel puțin imaginea despre ce înseamnă căsătorie, să-și facă un rost în viață și așa mai departe. Când venim la religie, oamenii spun, nu, aici e mai complicat, sunt atâtea religii și așa mai departe. De ce sau cum puteți să argumentați faptul că nimeni nu va putea să evite asumarea acestei decizii cu privire la alegerea unei orientări?
Da, e foarte important ce spui. Încerc să leg aceste lucruri de tabloul biblic și am să îți ofer două linii directoare. Conform lui Daniel 11, lumea se va grupa în ultimul timp în două mari tabere. Împăratul de la Nord, care este o tabără a celor religioși, aceștia spun, da, noi credem, și împăratul de la sud, tabăra celor seculari. Noi nu credem. Deci aceste două tabere vor fi foarte clar delimitate în acest moment. Indiferent în care tabără te vei găsi, capitolul 13 din Apocalipsa îi obligă pe toți oamenii să se închine chipului fiarei. Deci iată aici un act religios. De ce? Cum anume îi poate obliga când avem în lume, hai să spunem, jumate-jumate religioși și jumate seculari. Cei seculari fiind păgâni, musulmani, etc.
Exact,
sau atei.
Să zic, da.
Cum? Pentru că aspectul religios care apare în acest timp și pe care îl citim în Apocalipsa capitolul 13 este un amestec de politică și religie. Acest amestec de politică și religie, cum am putea spune noi, religia este filozofia politicii. Ca să avem pace în așa, trebuie să respectăm ca zi de odihnă X. Ca să avem pace așa, trebuie să cântăm toți la biserică cel puțin cântarea aceasta și să facem rugăciunea aceasta pentru cutare. Și atunci observați că aspectul politic care ține de siguranță, de pace, de unitate în lume, este motivat de anumite acțiuni religioase care nu-ți cer neapărat și convingere. Nu-ți cer să fii un devotat al acestora, ci să faci și tu formalitatea aceasta.
Cineva
să
făcea...
te oprești de la lucru într-o zi sau să te duci și tu să cânți o cântare sau să fii măcar în mulțimea aceea care cântă și să bați din palme, să fii de acord cu cântarea aceea.
Cineva făcea distinție între oameni care au convingeri și oameni care au idei. Și făcea această delimitare, exact cum a spus dumneavoastră, la un moment dat nu trebuie neapărat să-ți exprimi o convingere, ci e suficient să accepți o idee. Pentru că în contextul actual, cel puțin, și se pare că situația va evolua în sensul acesta, a-ți exprima convingerile, a-ți exprima niște convingeri, înseamnă să-ți asumi eticheta de fanatic.
Hai să mai explicăm puțin. Poate este puțin așa deranjantă pentru cineva, îmi cer scuze, dar la ocazii așa festive, toți oamenii sunt serviți cu un pahar, ridică paharul, ciocnesc, noroc, cu tare. Practica timpului. Ei, acest lucru, un protocol. Acest lucru apare în capitolul 17. Femeia oferă paharul tuturor. Beți și voi. Știți că eu nu pot, dar am să gust un pic.
Sau îl iau.
Gust un pic și îl pun jos. Deci această acceptare a intra în acest lucru însemnează politică, însemnează economie, interesele în merg, însemnează filozofie, sunt de acord, și însemnează în final închinare, adică eu te accept pe tine. Tu care mi-ai oferit, m-ai invitat și care conduci aceasta, eu te accept. Asta e problema care se pune.
Practic, așa cum am zis, nu se poate să eviți luarea unei decizii în privința aceasta, iar ideea aceasta că eviți și că nu te așezi deoparte, înseamnă că, de fapt, deja ai ales.
Bine, acum noi mergem la o treabă deja mai profundă. Apocalipsa ne vorbește despre semnul fiarei. Tot Apocalipsa ne vorbește despre sigiliul lui Dumnezeu. Sunt două lucruri distincte. Nu ne băgăm în ele. Tratăm doar ideea de semnul fiarei. Însă, în toate aceste capitole, 12, 14, 17, nu ni se spune nimic care este acest semn al fiarei. Însă, ni se spune care este semnul lui Dumnezeu. Lucrul acesta m-a surprins plăcut. În primul rând, văd un Dumnezeu extrem de, așa, nu-i frumos cuvântul inteligent, dar foarte bine calculat.
Rațional,
ca să nu facă propagandă părții rele, ci să facă propagandă părții bune. Uite, semnul meu este acesta. Eu sunt Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. Acesta sunt eu. Eu sunt Dumnezeul creator. Iar când am creat cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor, m-am oprit în a șaptea zi, m-am odihnit, am cântat împreună cu Adam și Eva, ne-am închinat și am lăsat această a șaptea zi monumentul creațiunii mele. Dacă respectați a șaptea zi, mă acceptați pe mine drept creator. Acesta este elementul. Deci am găsit un semn. Care este? Semnul lui Dumnezeu. Al funcției lui principale, acela de creator. Dar omul a căzut în păcat. Omul s-a prăbușit și Dumnezeu în bunătatea lui nu l-a abandonat. Vine și îl salvează și ne trimite un mântuitor, Domnul Hristos. Și Domnul Hristos spune așa, spuneți vulpea aceleia, trebuie să lucrez astăzi, mâine și poi mâine și voi termina. Cu alte cuvinte, eu am un program. El nu poate să-mi întrerupă programul meu, chiar dacă este guvernator. El nu poate să mă ia pe mine mai repede sau din Galileea, pentru că eu am un program de 3 zile și jumătate și eu trebuie să-mi închei programul la Ierusalim, pentru că niciun profet n-a pierit în afară de Ierusalim. Și Domnul Hristos, conform programului său, programul veșnic, în ziua de vineri după masa, moare pe cruce și este pus în mormânt. Biblia spune, conform Scripturii, în ziua sabatului s-a odihnit și în ziua întâia săptămânii a ieșit din mormânt spunând, pace vouă, bucurați-vă. Ce observăm? Că în opera de mântuire, adică de recreațiune, de readucerea omului la faza inițială, programul a fost același. Odihna după mântuire este tot sabatul. Deci ce este sabatul? Este semnul lui Dumnezeu de creator și semnul lui Dumnezeu de mântuitor. După ce am aflat acest element foarte clar, acesta este ceea ce îl reprezintă pe el. Avem o mulțime de texte care vin și întăresc lucrul acesta. Acum, prin contrast, spui care este semnul celuilalt. Care este semnul fiarei. Că trebuie să fie în opoziție cu el.
În opoziție din punct de vedere simbolic sau ca acțiune? O altă atitudine, creator, distrugător, mântuitor, o persoană care întoarce pe om împotriva omului.
Hai să explicăm.
Sau ca semnificația zilei.
Dacă noi doi jucăm în două echipe diferite, o să te întreb, băi, voi ce echipament o să luați? Păi noi o să ne îmbrăcăm în alb. Da, bun. Atunci noi o să ne îmbrăcăm în albastru. Nu o să ne îmbrăcăm în alb. Să fie diferență, să se vadă clar. Bun. Același lucru se întâmplă aici. Dacă semnul lui Dumnezeu este o zi, ziua șaptea, sabatul, și dacă te oprești în ziua aceasta de la lucru, nu te duci nicăieri, îți oprești mintea de la gânduri și te duci la biserică să te rogi, să te închini, tu îl onorezi pe Dumnezeu drept creatorul tău și onorezi pe Dumnezeu drept mântuitorul tău. Deci l-ai recunoscut în cele două posturi de bază și practic te-ai închinat lui. Acum, dacă ai băut din paharul Babilonului, dacă ai acceptat învățătura lui, semnul Babilonului trebuie să fie tot o zi, dar opusă sabatului. O zi care intră în contrast cu sabatul. Nu te închina sâmbăta. Atunci când să mă închin? Și nu sunt decât trei zile în discuție. Mahomedanii au vinerea, dar asta este numai partea lor, și restul creștinătății au duminica. Deci dacă în creștinătate o minoritate ține sâmbăta, că este semnul lui Dumnezeu, și o majoritate ține duminica, însemnează că duminica este semnul puterii opuse.
Aici intrăm într-o dezbatere foarte complexă. Am mai discutat despre aspectele acestea și vom mai discuta, pentru că e vorba de simbolistică și e vorba de o viziune escatologică, dar aș vrea să mai subliniez puțin aspectul acesta al manifestării publice a crezului pe care îl ai, a convingerii. În ce măsură ideea aceasta de a-ți pune niște semne, de a-ți arăta apartenența, e prezentă în textul biblic, în Vechiul Testament, de exemplu. Sunt anumite manifestări pe care le aveau conducătorii sau sunt anumite recomandări care să facă trimitere la această, la acest aspect vizibil al manifestării credinței. Și în ce măsură ne ajută să înțelegem simbolistica de aici din Apocalipsa?
Foarte clar. Iată ce spunea Moise în Deuteronom 6 cu versetul 8. Zice, să le legi ca un semn pe mâna ta și să-ți fie ca fruntare între ochii tăi. Deci după ce a primit poruncile, zice, să le legi ca un semn pe mâna ta și ca o înfruntare între ochii tăi. Aceste semne care sunt purtate și astăzi de către evrei religioși și se numesc filacterii, ele aveau o semnificație. Partea vizibilă fiind doar un simbol al faptului că persoana respectivă trebuia să acționeze și să gândească în armonie cu voința lui Dumnezeu. Dacă ele sunt puse pe mâna mea, înseamnă că eu trebuie să acționez în conformitate cu aceste principii. Dacă sunt puse pe fruntea mea, înseamnă că eu trebuie să gândesc în armonie cu aceste principii. Deci iată că practica de a pune un semn pe frunte sau pe mână este biblică. Așa că puterea din Apocalipsa capitolul 13, care impune oamenilor să pună un semn pe frunte sau pe mână, pe undeva încearcă să se ascundă în spatele unui argument biblic. Păi nu facem și noi decât că în Biblie. Uite, vezi că și oamenii religioși din Biblie purtau un semn pe frunte și purtau un semn pe mână. Și noi purtăm un semn, dovadă că credem în Dumnezeu, dovadă că îl ascultăm pe Dumnezeu, dovadă că ne supunem Lui. Deci aparența este interesantă, este justificată, aparența. Dar Dumnezeu vine și avertizează, pentru că eu ce urmăresc? Urmăresc să vă prezint dumneavoastră întreita solie îngerească. Întreita solie îngerească spune așa: dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe frunte sau pe mâna sa, acesta este primul lucru. Am tratat în emisiunea anterioară cupa mâniei. Era al doilea lucru. Un pic l-am inversat. De data aceasta, primul element este pus exact acceptarea acestui semn. Deci, chiar dacă practica semnului este biblică și s-a folosit în antichitate, pentru situația de acum, ea nu mai poate fi justificată. Pentru că în situația de acum, un alt profet, Ioan, spune: fiți atenți, dacă cineva acceptă acest semn, fie pe mână, fie pe frunte, atunci să știți un lucru, că el va intra în conflict cu Dumnezeu și el va avea de suportat consecințele mâniei lui Dumnezeu.
Se pare că este un contrast aici, un paradox. Pe de o parte vorbim despre o impunere, pe de altă parte vorbim despre o acceptare. Sau ceea ce pare o impunere este perceput la nivelul celui care primește semnul ca fiind o sugestie și nu se poate împotrivi și pare ceva foarte ușor de acceptat, pentru că de regulă oamenii reacționează la ceea ce li se impune. Și pe de altă parte întreb, de ce totuși Dumnezeu îngăduie ca cineva să impună un astfel de semn? Mă refer la imaginea voastră. Știți?
Uite, eu încerc să-ți răspund printr-un lucru extrem de simplu. Toți când eram copii, ne aducem foarte bine aminte că mamele noastre striga de: îmbracă-te, îmbracă-te, pune-ți fenuța pe tine, pune-ți fenuța pe tine. Și tu, ca să scapi de gura mamei, o luai și ți-o legai în jurul gâtului sau ți-o legai în jurul brâului și spune: am luat-o, și o luai la fugă. Vedeți, sunt două aspecte diferite. Unul este să spui acest semn pe mână. Oameni, eu nu cred în treaba, prostiile lor, treaba lor, dar ca să nu fie atâta gălăgie, uite, punem și mie treaba asta aici. Înleg haina la brâu, ca să nu zică că nu am luat-o. Uite, am luat-o.
Discuția, să
terminăm discuția. Deci
frumos.
Nu este o acceptare intelectuală, ci este doar o conformare. O conformare. Alții însă chiar cred: da, Doamne, așa este, așa trebuie, asta e adevărul, toți oamenii cred așa, cum să ne luăm noi după câțiva? Toți cred. Asta este pe frunte. Deci punerea semnului pe frunte sau pe mână reprezintă două nivele diferite. Unul este acceptare totală și altul este doar o
conformare.
Am putea spune, acceptarea totală poate să aibă loc în urma acțiunii de înșelare, pentru că fiara făcea semne, făcea minuni, făcea de toate, ce, uite că e de la Dumnezeu, o accept. Și cealaltă, oameni puțin mai rațional, un pic mai inteligent: stai, Doamne, astea nu sunt lucruri la care merită să iei seama. Și atunci cei care nu au acceptat prima variantă sunt constrânși economic, sunt siliți din anumite motive și atunci își dau mâna: hai, punem și mie aici, înleg și eu banderola asta aici ca să nu zică nu știu ce, și cam atât. Deci sunt două categorii diferite, însă Dumnezeu nu face distinție. Deci Dacă accepti acest semn, fie că îl accepti intelectual pe frunte, sau fie că doar te intri și tu în grupă și îl accepti pe mână, vei fi în aceeași categorie pentru Dumnezeu și vei primi aceeași pedeapsă.
Mulțumesc pentru precizarea aceasta, pentru că mi se pare așa o anumită confuzie în modul în care vă exprimați, pentru că nu înțelegeam exact la ce vă referiți, dar această explicație contează. Prin contrast, semnul lui Dumnezeu poate fi acceptat ca o conformare? În ce sens diferă acceptarea semnului lui Dumnezeu sau faptul că Dumnezeu îți pune acest semn? Că aceste ideea, nu ți-l iei tu, trebuie să te califici, dacă se poate spune așa, în ghilimele, sau să zic, nu neapărat să te califici, să ajungi la o anumită calitate ca să poți să primești acest semn. Nu este datorită efortului tău.
Dumnezeu își pune semnul numai pe frunte. Deci el nu acceptă doar să intru și eu în clubul acesta, îmbrac și eu hainele voastre, fac ca voi, dar nu cred ca voi. Dar sunt cu voi. Nu. Dumnezeu acceptă doar o asociere completă. Și mintea ta, și inima ta, și cugetul tău, și trupul tău. Totul trebuie să fie predat lui Dumnezeu. Din motivul acesta, când vorbim despre semnul lui Dumnezeu, Biblia îl numește sigiliu. Ce este sigiliu? Sigiliu este ultimul act prin care o foaie devine un element oficial. Devine un decret, devine o poruncă, devine o autorizație. Sigiliul a fixat, a dat autoritate, a dat forță acelui document. Când Dumnezeu își va pune semnul său pe fruntea copiilor săi, sigiliu, înseamnă că atunci viața acestor oameni, caracterul lor, a devenit atât de ferm, atât de fixat în adevăr, că acești oameni nu se mai pot schimba. E foarte frumos.
Iar această calitate sau acest nivel este datorită lor sau datorită lui Dumnezeu? Cum vedem aceasta? Cum ar trebui să privim această pregătire în contextul mesajului celor trei îngeri?
Uite cum trebuie să-l privim. Un olar își face vasele. Le-a pus pe toate etapele, le-a băgat la cuptor și când le-a scos pe toate, le verifică și spune, ăsta n-are nicio fisură, n-are nicio deformare, pictura de pe el este corectă, bun, mă reprezintă, pac, îl sigilă și le pune deoparte. Ăsta are o problemă, îl pune deoparte, îl dăm la rebut și îl vindem la un jumate preț sau cu cât putem. Deci sigilarea din partea lui Dumnezeu are loc în momentul în care creștinul respectiv a ajuns la o anumită maturitate, la o înțelegere atât de clară încât el nu poate să se mai schimbe. Gândiți-vă dumneavoastră la un matematician care a făcut 12 ani de școală și de matematică și îi spui, domnule, 2 ori 2 fac 5. Ce face? Asta, cum se poate? 2 ori 2 e 4. Nu, domne, 2, 2, 5. Nu există. Deci pe omul ăsta nu mai păcălești. El știe clar. V-am dat un exemplu foarte simplu. Da. Tot la fel și cu un creștin. Cum să spun că Dumnezeu este așa, când Dumnezeu este așa? Cum să spun că semnul lui Dumnezeu e vinerea, când semnul creațiunii și semnul mântuirii este sâmbăta? Este așa. Cum să beau când Dumnezeu îmi spune să nu te uiți, să nu bei, să nu faci? Nu se poate. Deci el devine atât de convins, atât de hotărât că nu mai poate fi schimbat. Și tocmai această calitate a lui, un vas perfect, un vas fixat în poziția aceasta, primește sigilul lui Dumnezeu spre neschimbare.
Este de fapt o tendință pe care eu o au, o viziune care Este într-un continuu progres, nu e un moment în care se opresc și după aceea nu mai progresează, ci au tocmai această legătură cu Dumnezeu care îi ajută să continue în această direcție de formare și de transformare. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați ascultători, că ați fost împreună cu noi. Așadar, este foarte important să fim pregătiți și să alegem ceea ce este corect, ceea ce este după voia lui Dumnezeu, ca să putem să primim și sigiliul lui Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, la revedere!